Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Häzirki wagtda Pekinden gelýän reýsler ýatyrylýar, Türkmenistana baran raýatlar karantina salynýar, Hitaýdaky ýakynlaryny getirmek üçin ýurdun migrasiýa gullugyna ýüzlenýän adamlaryň sany artýar. Şol bir wagtda Hitaýda ýüzlerçe Türkmenistanly öz ýurduna dolanmak üçin mümkinçilik gözleýär. Soňky sanlar boýunça Hitaýda koronawirustan ýogulanlaryň sany 361 adamdan geçipdir. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary şu günler Hitaýdan dolanyp gelýän Türkmenistanlaryň karantina salynýanlygyny habar berýärler. Hitaýda okuyan türkmen studentleri 1 fevralda dolanyp başladylar. Diňe bir Mary welaýatyna 60-dan gowrak student getirildi. Emma olary 14 günlük üzgünlige saldylar. Olary ene atalaryna görkezmeýärler diýip adatlygyň merdaky habarçysy 3 fevralda habar berdi. Onuň sözlerine görä karantin türkmen häkimetleriniň ýurtda koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça geçirýän çäreler bilen baglanyşykly. Habarçymyzyň berlemegine görä ene atalar bu ýagdaýda ören aladaly maglum mat yetmezçiligi olary dowlat alýar, aladasyny artdyrýar. Karantina düşenleriň en atalary olaryň saklanýan ýeriniň mälim edilmegini talap ederler. Hemma häkimetler tahkik bir zat aýtman, olary 15 günden goý bermegi wada berýärler. Studentleriň saklanýan ýerini ýaşaýarlar diýip Adatlygyň habarçysy bellýär. Adatlygyň Libap welaýatyndaky habarçysy Türkmenabat şäheriniň eteginde ýokunç keseller hastahanasynyň ýanynda ýörite çadyr lageriniň döredilendigini we bu ýerde Hitaýdan gelen raýatlaryň saklanýanlygyny habar berýär. Saklamalara göre bu yerde 250 adam saklanýar. Adatlyň Libapdaky habarçysy bu sanlary welaýat resmiýetlerinden tasdiklady bilmedi. Mundan öň Türkmen News neşri koronawirusyň epidemiýasynyň ojagy bilen Hitaýdan gaýdyp gelýän türkmen raýatlar üçin karantin zonasynyň Libap welaýatynda döredilendigini habar berdi. Libap welaýaty Özbegistan bilen serhetleşýär. 3 fevralda Türkmenistanyň Özbegistan bilen serhedini ýapanlygyny habarçymyz aýdýar. Bu maglumaty özbek media serýeşdeleri hem tasdiklady. Hitaýda koronawirusyň aniklanmagyndan bir aýdan gowrak wagtyň geçmeninden soň Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi koronawirusa garşy çäreleriň Türkmenistanda güýçlendirilendigini ilkinji ýa-da resmi derejede tasdiklady. Edaranyň resmi web saýtynda çap bolan maglumaty ýurdun territoriýasyny keseliň gelmeginden we onuň ýaýramagyndan gowramak üçin terhet ýaka regionlarda sanitariýa karantin punktlarda we welaýat sanitariýa epidemiýologiýa gullyklarynda gözökçüligiň güýçlendirilendigi, ýurda wirusyň aniklanan başga döwletlerden baryanlaryň gözökçülig astynda saklanýanlygy habar berilýär. Habarçylarymyzyň söýlerine görä ýurdun ilaty ilkinji nowatda Hitaýdaky türkmenistanlaryň ýakynlary dowla düşýär. Studentleriň en atalary häkimetlerden öz çağalaryny getirmekde ýardym talap edýärler. En atalaryň ýüzlerçe migrasion gullugynyň öňünde ýüşýärler. Öz çağalaryny Hitaýdan getirmek üçin welaýat häkimligine ýüzlenýärler. Migrasiýa gullugynda we häkimlikde olaryň dowla düşmeli däldigini aýdýarlar we bu mesele barada karara gelinenligini studentleriň ählesiniň ýakyn günlerde gaýdyp geljekdigini wada berýärler diýip Adatlygyň merdaky habarçysy 3 fevralda habar berdi. Şol wagtda Türkmenistanyň raýatlarynyň ençemesi öz ýurduna gaýtmak umydy bilen birnäçe günläp Pekiniň halkara aeroportunda garaşýarlar. Bu barada habar berýän Hitaýdaky türkmenistanlaryň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä türkmenistanlaryň ençemesi Pekiniň aeroportunda 1 fevralda Wäri garaşýarlar. Pekin Aşgabat T5-608 reýsi 2 fevralda uçmaldy. Emma tehniki sebäplerden ony 3 fevralda geçirdiler. Registrasiýanyň yerli wagt bilen 15:00-da başlanjakdygyny aýtdylar diýip Azatlygyň söhbetdeşi 2 fevralda habar berdi. Onuň 3 fevralda aýtmagyna görä Türkmen howa ýollarynyň uçary şol gün Pekiniň aeroportuna barypdyr. Bu uçaryň adaty reýs bolup bolmazlygyny aniklamak başartmady. 1 fevralda Türkmen howa ýollarynyň Pekine gatnaýan reýslerini ýatyrylandygy habar berilipdi. Adatlyk radiosynyň Pekindäki söhbetdeşleri türkmenistanlaryň ençemetiniň maddi ýagdaýynyň agyrdygyny, olaryň pulsuz galýanlygyny aýdýarlar. Merkezi bank ýardym bermeň deregine olaryň kredit kartlaryny petiklede diýip söhbetdeşimiz aýdýar. Türkmen resmiýleri garaşsyz habar serişdeleriniň Türkmenistana baryanlaryň karantina düşýänligini, türkmenistanlaryň öz ýurduna dolanmakda çekýän kynçylyklary barada habar bermeýärler. Ýurt resmiýleri bu barada çykyş etmeýärler. Soňky sanlara görä Hitaýda koronawirus bilen hasaýlananlaryň sany 2 fevralda 17,205 adama yetti virus dünyanın 24 yurdunda hasabalandy. Birnäçe yurt şol sanda käbir merkezi ýa-da yurtlary Hitaý bilen transport aragatnaşygyny ýatyrdy ýa-da çäklendirdi. Virusyň ýaýramagy sebäpli halkara sport çäreleriniň ençemesi ýatyrldy. Şol sanda Aziýanyň futbol komitetiniň futzal oýunça çempionatynyň 26 fevral we 8 mart aralygynda Türkmenistanda geçiriljek oýunlary ýatyrldy.